Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači, spoříte si už na stáří? Všichni nás straší, že na nás mladé už nezbude na důchody a musíme se tedy postarat sami o sebe. Jenže kolik nám doopravdy vydělává takové penzijní připojištění nebo jiné finanční produkty? Nakolik si pak budeme moci ve stáří sáhnout? A už jste slyšeli o DIP? Nemyslím tu omáčku, ale dlouhodobý investiční produkt. Právě o tom si dnes budu povídat, protože když se mluví o DIP, mluví se zároveň o daních. Jsem ráda, že mé pozvání přijal Martin Kocourek, obchodní ředitel finančně poradenské společnosti Fairlife a specialista přes investice. Ahoj Martine.
Ahoj Šárko, já děkuji za pozvání.
My se budeme tykat, protože se známe velmi dobře a velmi dlouho. A s Martinem spolupracujeme v určité oblasti investic a vím, že o nich umí mluvit a hlavně, že umí vydělávat pomocí investování. My se dneska budeme bavit hodně o DIPu. Je to novinka od roku 2024. Tak mohlo by si prosím tě říct, co to ten DIP vlastně je? Nějak jako ideálně co nejjednodušší. Ideálně třemi slovy.
Ideálně třemi slovy zkusím a je to investování s daným příspěvkem. To je ten základ, kterým se to všechno točí. A je to opravdu o tom, že investujeme, jako jsme byli zvyklí investovat s klienty, ale máme tam navíc ten daňový příspěvek. To je to klíčové, proč vlastně DIP byl zaveden a proč je dobré ho využít.
Říkáš investování, tak pod investováním si každý představí něco jiného. Když jsme začali nahrávat, tak jsme zmiňovali, že ty teď investuješ do vlastního projektu a třeba podnikatelského. Tak co si můžu představit u toho DIPu pod tím pojmem investice? Do čeho budu investovat?
Tak u toho DIPu, tím, že to je režim, není to produkt, ale je to opravdu režim, pod kterým my můžeme zavést své stávající a nebo nové smlouvy. A ta variabilita je opravdu široká. Jo, tam v tom zákoně se schválilo, že můžeme do DIPu zavést i například i spořící účty, takže to nemusí být úplně čistě investiční produkty, jako akcie, dluhopisy nebo jiné produkty, ale můžou tam být i opravdu konzervativní nástroje pro spoření, což je výhoda například pro už starší lidi, kteří už opravdu chtějí třeba čerpat jenom příspěvek zaměstnavatele.
A teď, když říkáš starší lidi, o kolika se bavíme?
Dám příklad, že oni tam jsou podmínky pro ty daňové výhody na DIPu, jako na své vlastní příspěvky, že minimálně ta smlouva musí trvat 10 let a minimálně do 60 let.
Jo, v 60 mám, můžu nejdříve vybírat.
Přesně tak. Nicméně, když by mi třeba už teďka bylo 60 let, tak abych měl ty daňové příspěvky na tu svoji úložku, tak minimálně bych to musel mít do 70 let. Ale ve chvíli, kdy třeba mi přispěl zaměstnavatel a já vlastně ten příspěvek zaměstnavatele chci využít, je mi třeba 70 let. Měli jsme klienty, kteří prostě jim je 75 let a pořád pracují.
Ty jo, jak můžu si to představit.
To je dlouhá doba. Ten klient říkal, že už je 17 v důchodu, ale stále prostě byl zaměstnanec, jako na škole učil prostě výuku na hudební nástroje, ale prostě pořád pracoval. A pro něj, tím, že vlastně se zavedly příspěvky zaměstnavatele, tak on je může čerpat. Ale když by neměl ten produkt, tak je čerpat nemůže. A tam už je to o tom, že když mi tam ten zaměstnavatel ty peníze dokáže dát, tak si ho založím, ale už mě nezajímají ty moje daňové výhody, protože já sám třeba nic přispívat nemusím.
Takže jenom o těch daních se ještě bavit budeme, ale jenom ať si srneme, co to ten DIP je, protože upřímně, já když jsem poprvé o DIPu slyšela, začala jsem si o tom číst, tak jsem jako nevěděla pořádně, co to je. Až po tom časem, když jsem si četla už druhý, třetí zdroj, tak jsem začala chápat. Já jsem to pro sebe nazvala, že to je taková platforma, do které si můžu dát různé investiční produkty, od akcí, od dluhopisu, od i penzijních fondů, toho stavebka, co si třeba, nebo stavebko, ne, to spořící účet, Termínované vklady, prostě různé spořící investiční produkty a já to budu mít pod jednou tou, jako pod jednou, v jedné té platformě, v tom DIPu, budu mít tohleto všechno. Mm-hmm. Chápu to dobře?
Ano, je to o tom, jakého poskytovatele toho DIPu si člověk vybere. Mm-hmm. Poskytovatelů aktuálně musí mít registraci u České národní banky, mm-hmm. chci být jako poskytovatel DIPu. Už jich je přibližně 24 a budou pravděpodobně narůstat.
25 plus 3 zahraniční, dokonce. Mám aktuální informaci.
Děkuji za opravdu. Takže už je ta škála je opravdu široká a je to o tom, jestli opravdu, když už mám nějakou představu o tom, jak chci svoje peníze spravovat, tak pro mě je tenhle ten režim zajímavý. Protože prostě přesně, jak jsi řekla, můžu si do toho dát od spořících účtů, hotovostních úložek až po dluhopisy, akciové fondy, ETF fondy a vlastně ten záběr je tam opravdu široký, ale musí to ten poskytovatel umožňovat. Mm-hmm. To znamená, že já když si například zvolím poskytovateli, který umí DIP v nemovitostním fondu a je teda pouze jediný režim, který umí je, nebo ten nástroj nemovitostní fond, tak tam vlastně už já nemůžu investovat do něčeho jiného a musím mm-hmm. založit třeba další DIP.
Dobře, a proč to tak vlastně je, že každý ten poskytovatel, ať jenom si možná můžeme představit, co to ten poskytovatel, kdo to ten poskytovatel může být, může to být nějaká pojišťovna, může to být banka.
Obchodní s cennými papíry, může mm-hmm. to být banka, často může to být právě nějaký nemovitostní fond, mm-hmm. ale je to o tom, že každý ten poskytovatel už má nějaké nástroje.
Investiční nástroje.
A on vlastně zapne nad ním a ten daňový režim. Mm-hmm. Například největší investiční společnosti v České republice mají, dokonce když se zapne tam ten režim, tak tam máte tisíce fondů, do kterých můžete investovat. Opravdu od všech. Pak jsou zase ale poskytovatelé, který umí třeba jenom nemovitostní fond. A v tu chvíli, já když bych si vybral tenhle ten DIP, tak nemá možnost tam jít do nějakého jiného nástroje, než do toho nemovitostního fondu jejich. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, že vlastně oni chtějí také využít nebo dát klientům to, že si můžou získat tyhle daňové odpočty mm-hmm. a zavedou prostě tady ten produkt, protože jsou třeba klienti na ně zvyklí.
Mm-hmm, jasně.
Takže ten režim prostě zavedou nad tím svým produktem stávajícím.
Mm-hmm. To jsem se právě chtěla zeptat, proč každý ten poskytovatel poskytuje jako nějaké jiné možnosti investování, ale teďka už to chápu, protože každý je prostě zaměřen nějak jinak a akorát to strčí do toho DIPu, ten svůj produkt, který už nabízel.
Standardně, když ten poskytovatel má klienty, kteří jsou zvyklí na něj, jsou zvyklí s ním investovat a dá jim tu možnost přepnout si tu smlouvu do toho daňového režimu, do toho DIPu, tak v tu chvíli ten klient využije další výhodu na stávající investici, anebo si založí novou smlouvu, kde bude v tom režimu toho DIPu. Mm-hmm.
Ty jako investiční poradce, tak co radíš klientům? Podle čeho by si měli vybrat toho poskytovatele DIPu? Kromě teda toho, že každý poskytuje asi něco jiného.
Jo, tohle je otázka, která je dost složitá.
A proto ji pokládám.
A my jako zprostředkovatelé, investiční poradci, tak máme nějaký DIP, který máme z mého pohledu je nejoblíbenější pro naší praxi a nejefektivnější. To znamená, že my využíváme DIP, který umí nejenom tu akumulační fázi, kdy tam ty peníze posílám, ale důležitý u toho produktu je, aby měl i tu distribuční fázi. To znamená, jak ty peníze z toho vyplácím.
Mm-hmm.
Protože když já si jenom pouze řeknu, budu se tady posílat do nějakého akciového fondu, dám se v režimu DIPu a pak najednou nastane čas, že to chci vyplatit, tak jak to z toho mám čerpat? Jednorázově, rentou, co je pro mě výhodnější?
A to má taky každý ten poskytovatel jinak nastaveno?
Tohle je stejný, respektive záleží, jak poskytovatel ten DIP nastavil, ale obecně je to o tom, že vlastně není tam, já neznám moc poskytovatelů, opravdu zatím je jediný, kterýho my využíváme. Tohle to musím prostě říct, že je naše největší výhoda, proč to řešit případně s námi, je, že prostě máme DIP, kde on nám dokáže tu rentu vyplácet měsíčně a dokáže efektivně pracovat i s tím zůstatkem. To znamená, že já dokážu tam nechat dlouhodobě část peněz v akciovém portfoliu, krátkodobý hotovosti, střednědobí například v dluhopisech nějakým mixovaným portfoliu. A tohle aktivně dokáže dělat už platforma poskytovatel jednoho DIPu, ale většina těch DIPů je o tom, že prostě si založíte fond nebo nějaký portfolio a sami se budete řídit. Mm-hmm. To znamená, že vy si pak před koncem v tom důchodovém věku řeknete, tak teďka si tady to přeru všechno do hotovosti.
Mm-hmm.
nebo si to tam nechám, ale může mi to klesnout třeba o 50%, když to budu v akcích. A v tu chvíli najednou je to nejtěžší, co si spoustu lidí ještě teďka jako nedokáže uvědomit a třeba tím ani nepřemýšlelo, protože prostě je to strašně složitá věc, abych čerpal tu rentu efektivně. Protože když to přeruším do hotovosti, tak mi to zase sežere inflace a já v tom důchodu pravděpodobně nebudu rok, ale třeba 25 let. 20 let.
Jasně.
A v tu chvíli prostě to mý hotovosti není správně investičně. Ale je dobré to nějak nakombinovat a připravit to tak, aby to dávalo smysl i prostě dlouhodobě. Teď jsem řešil s klientkou 60 let a on nemá horizont 5 let do důchodu, on má horizont 20 let, protože prostě čeká, že 15 let ještě v tom důchodu bude. Takže my, kdybychom to prostě na těch 5 let připravili všechno do nějaké konzervativní hotovosti, OK, dobrý, bude si moc z toho prostě čerpat tu rentu, ale vyčerpá ji třeba o 5 let dřív, než by mohla, kdyby to měla v nějakých ještě částečně rozdělených akciových a dluhopisových fondech a v hotovosti měla jenom připravenou hotovost na 3 roky například. Takže tohle to jsou věci, které je teďka, musím říct, teda, když se k tomu vrátím, tak na začátek u většiny lidí nejsou podstatní, protože prostě si teďka tam jenom nějaký peníze dávám a mezi dipy pak můžu přecházet.
Mezi těmi jednotlivými poskytovateli.
Takže je tam pořád nějaká možnost, že to ještě můžu případně nějak převést. Nicméně u standardních většiny dipů je to opravdu o tom, že teďka nastavíme nějakou akumulační fázi, nějaké fondy a jedeme. Ale tu výplatu efektivní zatím umí jenom jedna platforma z mého pohledu.
No, když už se teda dostaneme k těm daňovým otázkám trošku, tak ona to není až taková novinka, že tady na českém trhu existuje nějaký investiční produkt, který je daňově zvýhodněný. Tak možná můžeš říct, jaké jsou ty další produkty, které jsou takhle daňově zvýhodněné a co vlastně ta výhoda případně je, ta daňová?
Ano, tak v současnosti těch daňově zvýhodněných produktů je více. Je to životní pojištění, to je už asi jedno z nejstarších daňových výhod, a pak doplňkové penzijní spoření a nově DIP.
A nebo penzijní připojištění vlastně.
A nebo ještě penzijní připojištění, které bylo před doplňkovým penzijním spořením. A dřív to bylo rozděleno ještě do minulého roku, že na maximální doměn odpočty byly 24 000 příspěvek na životko, na penzíko. A tím pádem prostě, když klient chtěl využít celých 48 000 za rok, tak musel si do každého dávat 24 000.
Já jenom omlouvám se, protože vím, když se bavím s lidma, tak oni jako nechápou, co je 24 a 24 tisíc, tak možná pojďme to jenom zrekapitulovat. Zákon vlastně ustanovoval a stále ustanovuje, nic se v tomhle hledisku z tohoto hlediska neměnilo, že dohromady si můžu jako odčitatelnou položku od mého základu daně, to znamená od svých příjmů minus výdajů, tak od toho, co vlastně bych měla zdaňovat, tak si můžu odečíst až 48 tisíc, což jsou ty příspěvky na ty jednotlivé investiční produkty, které jsou takhle daňově zvýhodněné. Což potom poskytuje nějakou úsporu na té dani, bývá to nějakých 7 200 dohromady. Případně na 1 000, pokud jsem v té progresivní a v tom progresivním zdanění. A vlastně těch 48 tisíc jsme předtím, jak říkáš, mohli teda čerpat tím, že jsme 24 tisíc mohli využít tu daňovou úsporu na to životní pojištění a ty 24 tisíc za to penzijní připojištění nebo to doplňkové penzijní spoření. A teďka tohle to se mění, tak jestli můžeš pokračovat možná ty. Omlouvám se, ale vím, že za tohle dostávám hrozný sekec, že prostě začnu chrlit nějaké čísla a nikdo nechápe, o co jde.
Tak nutno říct, že se to strašně zjednodušilo a zefektivnilo. Máme prostě 48 tisíc na všechny tyto tři produkty. A do dipu, když se vrátíme k tomu dipu, tak jsou daňové odpočty možné už od jedné koruny, vlastně úplně od té první koruny měsíčně, co si klient případně posílá, což je obrovská výhoda oproti například doplňkovému penzijnímu spoření, kde jsem musel posílat minimálně 1 000 korun měsíčně a nad tento příspěvek jsem až měl nárok na ty daňové odpočty.
Ale do té doby jsi měl zase nárok na státní podporu. No, a a teď je to 1 700 od prvního první, že vlastně se dostává až ta daňová podpora u toho penzíka, což už je docela dost, no. Ne každý má 1 700.
To bude tady ten, to zase trošku opravím, od 1. 7. to má být těch 17, takže ještě máme čas. ještě máme čas, ale ještě bylo zkušen. To schváleno přesně s tím zákonem stejným jako DIP, ale Bylo to posunuto o půl roku, protože prostě by se to asi nestihlo. Takže od 1.7. je to navýšený na těch 1700 korun státního příspěvku. A u životního pojištění tam z mého pohledu nemá smysl vůbec využívat tu investiční složku.
Aha, proč?
Protože je to relativně drahé, co se týče poplatků. A druhá věc je, že je tam nějaký nízká variabilita toho, do čeho já tam můžu investovat. Jsou to zase nějaký fondy pojišťovny, takže není možný to tam. Už je to nutno říct, že je to lepší než před několika lety. Nicméně, když už máme tady nástroj DIPu, tak mi nedává smysl v tuto chvíli využívat prostě daný odpočty v životním pojištění na investiční složku, ale dává smysl u určité skupiny lidí využít příspěvky, využít daný odpočty u životního pojištění pro riziko smrti. Protože zákonem je daní odpočty se stahují za riziko smrti. To znamená, že jsem rodina nebo klient, který má prostě vysokou hypotéku a mám toto riziko pojištěno na vysokou částku, tak pak mám nárok na ty daní odpočty, když ta smlouva je v tom režimu té daní uznatelnosti, a můžu využít část na to životní pojištění a zbytek vlastně můžu si dopočítat do toho 48 tisíc ročně, který budu vkládat například do toho DIPu. Mm-hmm. Protože to doplňkové penzijní spoření, jak už jsme řekli, tak je od 17 stovek měsíčně, takže bych musel posílat 5700 měsíčně, abych využil maximálních daní odpočtů plus státních příspěvků.
A mě třeba u toho penzíka, takhle, já ho mám sednané od svých 18, teda mě ještě kamarádka na to navrtala, ale posílám si tam 300, jo. Teď si to mám navyšovat, mi bylo řečeno od toho 1.7, že to nebude mít moc smysl, ty 300. No a co jsem chtěla říct, já vlastně, jako mě to vůbec nebaví, jo, tam do toho dává ty peníze, respektive mě vůbec nebaví se zajímat o investice v případě, že tam jako, to je jedno, kdybych tam poslala i ty 4000 nebo 5700, tak vlastně mě to jako nezajímá, protože já nevím, kde ty peníze skončí nakonec. Mně přijde jednou za rok nějaký výpis, že se to zhodnotilo o tolik a o tolik, ale já vůbec nevím, co, jako, co se s tím dělo. U toho DIPu naopak mám vlastně pocit, že tam si už můžu konečně zkoušet hrát s tím investováním. Tam už můžu vidět, jak se reálně ty peníze dají zhodnotit a nebo taky ztratit, že? Takže to je pro mě jako, no tak nevím, jestli se můžu ještě nazývat jako mladá investorka, jo? Ale je to pro mě vlastně více sexy, upřímně, než nějaké to, jako jenom to dávat do nějakých fondů. Máš stejnou odezvu třeba od klientů?
Tak, tady to je individuální hlavně z toho pohledu, jestli opravdu mám představu o tom, že se o to chci zajímat. Je to stejný prostě jako, když si opravuješ auto. Buď si ho prostě dáš do servisu a v tu chvíli víš, že třeba například by si to opravila sama, kdyby si našla nějaký návody a tak dále na internetu.
Neopravila. Martine.
Výměna žárovky třeba.
Ty bogo, neblbni.
Každopádně jde o to, že do toho jedneš nějaký čas, který ty můžeš vydělávat peníze.
No.
A ve chvíli, kdy prostě se to investování chceš o to zajímat, tak není potřeba, aby jsi využíval nějakého poradce a můžeš to opravdu nastavit sama krásně. Jako je to relativně, ale potřeba o tom si něco přečíst a něco si o tom pozjišťovat. Nicméně pro většinu klientů, co já mám zkušenosti, tak je to přesně nuda. Moc je to nebaví, je těch informací strašně moc na internetu. A je pro ně lepší mít někoho, s kým oni to dokážou probrat osobně. Ať už bankéře v bance, nebo prostě nějakýho poradce, který se o tom s nima pobaví. A klíčový prostě stejně je to finanční plánování. To znamená, že kolik já v tom důchodu chci reálně mít k tomu státnímu, nebo můžem už uvažovat, že státní asi mít nebudem, takže budem říkat prostě, kolik já chci mít, ale musím si to na to naspořit sám. A v tu chvíli tohle je jako základní věc, kterou je potřeba si na začátku spočítat. A dneska díky prostě technologiím už dokážeme hezky namodelovat s velkou pravděpodobností na nějakých historických dát, inflace, která dlouhodobá prostě třeba 2%, teďka byla vyšší, ale dlouhodobě prostě se bavíme o tom, že už dokážeme hezky namodelovat s velkou pravděpodobností, kolik musíme dávat, aby jsme ten důchod měli.
Jasně.
A od toho je přesně to, co se na to tady narážela, že spoustu lidí má penzijní připojištění z nějaké doby před x lety a dává si tam 300, protože někdo na pobočce může dávat tam 300, aspoň abys měla 90 korun státní příspěvek. Ale už se neřešilo tohle, tak kolik vlastně chceš mít v tom důchodu. Proto prostě průměrně lidi v penzijním připojištění dneska mají naspořeno asi 150 tisíc přibližně a neplní to, co by mělo, a naopak si to vyberou a jedou si nějakou poslední dovolenou v životě, nebo prostě si to užijou za ten, spotřebují to prostě do pár měsíců a je vlastně ten pilíř neplnil to, co měl. A proto vlastně vznikla ta motivace, aby si lidi dávali víc. A už to řešilo to, co mělo. A už když si tomu dostáváme u mladších lidí, u nás mladších lidí, že opravdu máme před sebou dlouhý horizont, tak v těch proutech, když se do nich budeme dávat ne už 100 koruny, ale 1000 koruny, tak se dostáváme na milionové částky a už to řeší to, co to řešit má. Když tomu přijde třeba i příspěvek zaměstnavatele, tak už se bavíme o tom, že to je legitimní pilíř nějakého důchodového systému.
Super, ještě se tomu dostaneme, ale právě tady je potřeba říct, protože někdy se mě lidi ptají, a proč jako zrovna jo, nějaký DIP a proč zrovna nějaké penzíko je státem podporované. Ono to je přesně proto, protože stát se nás snaží motivovat, abychom si tu penzi vytvořili sami. Je to tak?
Je to tak, protože ono, když se podíváš zpětně na důchodový systém v České republice, tak bohužel myslím, že snad jeden rok byl v plusu za celou historii. Prostě vždycky se na důchody prostě doplácí.
A bude hůř,
když se vezmeme demografický vývoj. Je prostě, ten je taky nekompromisní. Bohužel jako už těch dětí se rodí míň. Už nemáme 3-4 děti. Někdo už zůstane u jednoho a prostě nebude tolik lidí, které by vydělávali prostě na ty odvody do toho důchodového systému. Takže teď už je to prakticky povinnost pro všechny, respektive ten, kdo se na to nepřipravuje, tak je to, jako by se střílel do vlastní nohy. Prostě opravdu je to o tom, že ty peníze nebudou a musíme se na to připravit prostě sami.
Hele, a strašíš nás jenom kvůli tomu, aby si jako prodal více investičních produktů, anebo věříš tomu, že opravdu peníze nebudou za... Tak mě je 34 teďka, a tak kdy já půjdu do důchodu 30, tak to určitě 65 půjdu zhruba.
Půjde, no,
jo, tak za 30 let nebudou peníze, jo, pro Šárku.
Tak jo, já už jsem tak ztratil veškerý optimismus po 15 letech této práci, tak a s tím, co tady předvádí vláda. Takže já bych jako strašně rád řekl, že to je pouze jako nějaký strašení, abych prodal víc investičních jako produktů. Nicméně prostě ten vývoj, nevidím moc cestu, jak to změnit, aby opravdu jsme se na tom my nemuseli připravovat. Mm-hmm. Ten náhradový poměr, nějaká projekce, že klesne za roku 2050 na nějakých 30%, což znamená, že to, co je nějaká průměrná mzda, tak 30% z toho bude průměrný důchod. Mm-hmm. Takže opravdu to jako nevychází, když budu chtít si nějaký hezký důchod užít.
Mm-hmm. No, zmiňoval jsi, že vlastně vláda nebo vlády bych spíš možná opravila, že tady jako už desetiletí to moc neřešili. V tomto roce ale přišla ta novinka toho DIPu, což... Jako já nevím, jo, tady nedělám propagaci někomu nebo něco, ale já sama, když jsem to začala studovat trošku víc, tak jsem tím začala být docela nadšená, protože jak jsem říkala, jsem schopná vidět opravdu, co se s těmi penězmi děje a nejenom jako tupě to vkládat na nějaký fond, kde nevím, o co jde. Možná to tak někomu vyhovuje, já bych si spíš jako ráda jako hrála. Když ještě jednou zopakujeme ty výhody daňové, ať se můžeme dostat do toho, kolik nám to může teda přinést potom v tom důchodu, tak jsme říkali, že když si budeme spořit 4 tisíce měsíčně, což se dostáváme ročně na částku 48 tisíc korun, tak tuhle celou částku, o to budeme moci ponížit náš základ daně, to znamená, můžeme si ponížit daně díky tomu o 7 200 až nějakých 11 tisíc v tom progresivním zdanění, takže to je super. Zároveň tam ale je ta podmínka, co už jsme tady jednou zmínili, ona se v našich kruzích občas označuje jako 120 plus 60, to znamená, musíte spořit minimálně 120 měsíců, 10 let a vybírat na 60, aby jste mohli opravdu tyhle ty podpory čerpat a nemuseli jste je vracet případně. A pak tam je ještě za mě vlastně taky není to novinka, ale je to super, že už to se to, že už to je, že to platí i pro ten DIP a zase může to být pro ten jeden režim, pro tu jednu platformu, takže zaměstnavatel, když mi bude přispívat, měsíčně, ročně, měsíčně nějaký 4100, ročně potom dohromady maximálně 50 tisíc, ten jeden zaměstnavatel, tak vlastně ty peníze, které mi do toho bude přispívat, tak nemusí se zdaňovat, nejsou předmětem sociálního zdravotního pojištění a já to vlastně dostanu v čistém, těch 50 tisíc ročně, na ten DIP, jo, nebo na to teda dobře, životko, penzíko, jo, to už je teď jedno, ale tak bavíme se o DIPu, tak těch 50 tisíc ročně a tyhle ty peníze je schopný mi teda přímo zainvestovat. A vnímáš tam třeba ze strany i klientů, které máš, že se o to zajímají právě ti zaměstnavatele, že tohle to je pro ně zajímavý jako nástroj, jak daňově optimalizovat odměňování.
Jak legálně vyvést peníze z firmy. Tak, to je jedna věc.
No, tak kdyby to bylo směrem k jednateli, majiteli.
Majitele firm, to pro ně to je jako ideální jednatele. Když mají víc firm ideálně, tak si můžou prostě z každé
odměňovat,
firmy,
to není odměňovat. Vyvádění peněz, to je odměňování se.
To sami se odmění, přesně tak. A ohledně zaměstnavatelů, tam zatím vidíme to, že je to spíš rezervovaný přístup, protože prostě historicky vlády vždycky něco zavedly, po nějaký době třeba to i mohli změnit, snížit, zrušit, cokoliv. Takže zaměstnavatelé, když už mají ty příspěvky zavedené, tak spíš zůstávají u toho standardního systému, příspěvky do penzijního, doplňkové penzijního spoření, životního pojištění a do toho DIPu se moc jim to rozšiřovat nechce. Samozřejmě. A tam největší jako asi to, proč to nechtějí využít okamžitě, je, že chtějí počkat, co vlastně se teda bude dít. Mm-hmm. Protože je to relativní novinka, poskytovatelé pořád vznikají toho DIPu a vlastně obrovská nevýhoda DIPu, když se dostaneme k nějaký nevýhodě, je, že nejsou zastropované provize na distribuci, což u doplňkového penzijního spoření je. U doplňkového penzijního spoření máme v zákoně daný nějaký strop, za který jsme odměňováni.
Vy jako...
To je jako poradci, zprostředkovatelé. Takže prostě penzijní společnosti nám můžou vyplatit maximálně 7% průměrné hrubé mzdy, což je nějaký třeba 2300 přibližně. A to je nějaký strop. Ale u DIPu tohle to není. To znamená, že když dokážu si představit, že budou na trhu firmy poradci, kteří prostě tohle budou chtít využít a ve chvíli, kdy zaměstnavatel řekne OK, přispívám vám i do DIPu, tak může být zaměstnavatel dobře, může zaměstnanec přijít s DIPem, ale kdo bude mít třeba vstupní poplatek v řádech 10 tisíců. Mm-hmm. A v tu chvíli najednou prostě je to pro něj nevýhodný oproti třeba doplňkovému penzijnímu spoření. Mm-hmm. Takže není tam zatím ošetřeno, že tam by byl nějaký strop i poplatkovej, třeba i z hlediska ročního fíčka. Penzijní fondy mají strop 1%, 15% ještě z nějakého success fee, ale u těchto fondů může být třeba 3% ročně. Mm-hmm. A zaměstnanec málo kdy jako si to dokáže sám jako nějak rozhodnout, co vlastně teda je dobrý a není dobrý. A ve chvíli, kdyby zaměstnavatel doporučil nějaký poradce do své firmy, který bude dělat nějaké takovéto věci, tak může ty klienty i určitým způsobem krátkodobě poškodit. A myslím si, že zaměstnavatelé ještě čekají právě na to, jak třeba tohleto se vyvine, anebo chtějí mít víc informací o tom, jak teda, co je vlastně takový standard, nebo protože samozřejmě ty poplatky jsou všude ve všech produktech. A spíš to je takový standard a co je ještě OK, co není, aby prostě ty zaměstnanci to měli jako výhodu, mm-hmm. a ne a nějaký poškození. Protože tohleto je věc, která se v tomto zákoně prostě neschválila. A pravděpodobně, jestli to bude o tom, že budou nějaké poradenské firmy, které tohle budou využívat, tak se to prostě do toho zákona přidá a bude to omezení třeba jako doplňkové penzijní spoření. Mm-hmm. Takže jenom se prostě bojíme toho, že se může stát, že budou poradci, kteří tohle budou chtít využít a prostě dávat tam vysoké vstupní poplatky, já nevím, poplatky za správu roční a tak dále. Mm-hmm.
To vy neděláte, ne?
To my neděláme, přesně tak. To my neděláme. My se snažíme opravdu, aby to pro ty klienty dlouhodobě, aby u nás dlouhodobě zůstali a ve chvíli, aby se měli pro ně přidanou hodnotu. Mm-hmm. Takže opravdu, když využíváme nějaký DIP, tak aby to dávalo smysl. Řeknu na rovinu, že třeba ten DIP přes nás bude o trošku dražší, než když klient si to nakliká sám na internetu v nějaký platformě, protože tam prostě nemá toho fyzického poradce.
Jasně, ale to je přesně to, co jsi říkal, že poradce potom dokáže poradit, jak to bude s vyplácením, jak si nastavit to přesně portfolio, který ten DIP případně vybrat a tak.
Přesně tak, i to, že třeba prostě začneme na 1000 měsíčně a už jenom to, že prostě přijdem za rok na nějakou servisní schůzku a řeknu tomu zaměstnanci, ale navýšila se tím zdá, tak už si nedá 1000, ale 15 měsíčně, tak pro ně je obrovský rozdíl, než kdyby třeba si to dával sám. Protože, jak jsi řekla, ty dáváš sám 300 měsíčně, ale prostě už nevyděláváš, už nejsi student. Mm-hmm. A v tu chvíli prostě, když by ti to někdo třeba říkal každý rok, hele, dávaj si teďka 1000, teďka se dávaj 1500, teďka se dávaj 2000, tak vlastně my těm lidem vytvoříme mnohem větší polštář, nebo nějaký pilíř důchodovej, než oni by si sami vytvořili, protože většinou u většiných produktů je to o tom, že si dám 1000 a teď si ji dávám k ní 10 let. Mm-hmm. Ale 1000 před 10 lety měla úplně jinou hodnotu. Mm-hmm. Než je teďka. Takže ta poradenská naše práce, ten náš sociální úděl je i v tom, že prostě musíme těm lidem vysvětlovat, proč si dávat víc a ideálně právě díky nástrojům jim ukázat, co díky tomu získají. Mm-hmm. Když jim ukážeme, že díky tomu mít měsíční rentu vyšší, 3000 například, tak pro ně už není problém si dávat o 1000 víc. Mm-hmm. Když tohle to se dřív neukazovalo, nebo v bankách se to třeba neukazuje, tak je ta motivace těch lidí, chápu, že není tak velká, protože nevědí, co z toho budou mít.
Jasně. Když ještě zůstaneme u těch měsíčních příspěvků, teda, kolik by si měla spořit, tak řekli jsme si, že z daňového hlediska je zajímavé teda, nebo ta maximální úspora daňovou, kterou můžu udělat, je, když já sama tam vložím 4000 měsíčně, nebo prostě jednou za rok 48000 dohromady, a když zaměstnavatel mi přispívá vedle toho teda ještě 50000, to máme nějakých 98000 ročně. Teda vyplatí se jako, protože do toho je to daňové zvýhodnění, vyplatí se do toho DIPu sypat ještě více peněz nad rámec tady té částky?
Našeho pohledu to smysl nedává. Jednoduše prostě hlavní výhoda toho DIPu je daňový odpočty, takže taky musíme říct, že se to neplatí pro klienty, kteří nemají možnost z toho daňového odpočtu. Já ve chvíli, kdy jsem OSVČ a už teďka mám minimální daně nebo žádnou, tak vlastně mi nemám si co odečíst z toho daňového základu. Takže když jsem v režimu paušální daně, tak pro mě to prostě nemá smysl, protože já daňový přiznání nepodávám a tím pádem si nemůžu nic odečíst. Takže ten DIP pro mě třeba v tomto případě nemá vůbec žádný smysl. Takže
má to smysl maximálně do toho daňového zvýhodnění. To jsem právě řešila teďka i nedávno s klientem, že mi říkal, tak já sem budu přispívat víc, to je jedno, tak ať mám jeden produkt. A říkám, no ale nezapomeňte, že když tam budete přispívat víc a vy byste náhodou potřeboval nějakou peněžní hotovost, prostě nějakou likviditu a vy byste musel ukončit ten DIP, tak vy musíte vrátit všechny ty příspěvky, všechno to dodanit zpětně, to, co vám ten stát vlastně dal. Takže jako vlastně z tohoto hlediska bacha na to určitě.
Jako člověk si zamkne tu likviditu a nedává to smysl, proč bych si měl někde zamykat něco na minimálně 10 let nebo do 60 let, abych prostě si tam dal víc peněz a tím, že vlastně to opravdu daňový režim, tak my třeba co využíváme ten DIP, tak klient pak pod jedním účtem si jenom překlikává, že nemá dva přístupy, má jeden přístup, má tam prostě účet svých investic, to znamená nějaký dlouhodobý třeba investiční účet, který už jsme zakládali předtím, a k tomu přibude účet DIP. Mm-hmm. A má to všechno vidět prostě v jednom náhledu a pro ně jako další věc je, že se snažíme to zjednodušovat. Ono, když prostě klient má, pak někdo třeba může si založit i 3 dipy najednou. Jo. 2 dipy najednou. Mm-hmm. Dává to smysl za mě třeba jenom z toho pohledu, že přesně když se potřebuji dostat těm penězům, tak zruším jeden dip a nezruším prostě všechny.
Tak a vracím všechny, vlastně jenom ty příspěvky. Tak. Další věc, co tady tak jako napůl zaznělo, že každý zaměstnavatel může přispívat těch 50000 korun. To znamená, že já, a je to běžné, že někteří lidi mají více zaměstnavatelů, nebo mají třeba více firem, ze kterých bych se mohli sami odměňovat, tak každá ta firma může využít, nebo ten zaměstnavatel může využít toho limitu 50000 vlastně, takže ono se to taky dá na střada. Doporučoval bys tady třeba potom, když je takhle víc je zaměstnavatelů, aby každý přispíval do jiného DIPu, že budu mít víc těch DIPů, anebo všechno to sázet do jednoho?
Snažím se to zjednodušovat. To znamená do jednoho, protože opravdu představit si, že klient má 2 DIPy, 3 DIPy, do toho má vlastní investiční účty, do toho má prostě bankovní běžný účty, spořící účty, životní pojištění. Jako už je to extrémně složitý, už jenom to, co má teďka ten klient, a do toho by mě přijít další 3 nové produkty, tak prostě si myslím, že už za prvý tam z mého pohledu není žádná přidaná hodnota, než jenom tak, že prostě si můžu zrušit třeba jenom jeden a dostat peníze, že to nedaním. Ale nicméně, jako když už mám ten příspěvek, tak většinou to dáme do jednoho DIPu a nerozdělujeme to do více DIPů.
No a teď se pojďme dostat teda k, do toho fanfárového stavu, kdy je mi 65 let, nebo 60 vlastně, spořila jsem si aspoň 10 let. Tak Martine, kolik tam mám na tom dipu? Tak. Teď jsem začala 34, teda, nebo 35, jo, teda. Okay. Tak jsem si tam třeba přispívala tu tisícovku. Tak kolik mám v 60?
Jako tohleto samozřejmě je nějaký propočet trošku víc detailnější. Nicméně já bych to uvedl, aby jsme tisícovku bych chtěli nechal, protože to je málo. Takže to je prostě málo, to by jako nefungovalo. Dobře, tak. Takže pojďme na 4 000 měsíčně.
Tak budeme přesně využívat maximálně tu daňovou podporu.
Maximálně to se nám dává, tak, prostě máme 4 000 měsíčně.
Zaměstnavatel mi něco přispívá, nebo ne?
Zaměstnavatel nic nepřispívá, dáme jenom 4 000 měsíčně. Dneska bohužel to jsou 3 nějaký hezký obědy, když jdeme do restaurace, takže už to není to, co bývalo. Takže 4 000 měsíčně na nějaké svoje přilepšení ke stáří dává prostě smysl u většiny lidí a je to spíš o tom si ty peníze nějakým způsobem dělat nějaký rozpočet. Takže mám 4 000 měsíčně, začnu si prostě 35 spořit a přesuneme se do 65, 30 let si teda spoříme, využijeme nějaký dynamický strategie, protože máme dlouhý investiční horizont a v tu chvíli nám to vychází, že bychom z toho měli rentu nějakých ještě jeden důchod navíc, ten státní, co je teďka, takže průměrný důchod je teďka 20 000, takže já z tohle bych mohla čerpat ještě dalších 20 000 měsíčně.
A na jako dlouhou dobu?
Tohleto průměrná doba dožití, dejme tomu, že se počítá kolem nějakých 15-17 let.
Od započetí toho důchodu.
Přesně tak. Takže dejme tomu, že to opravdu by mělo pokryt třeba do nějakých těch 80-85 let. Někdy další záleží opravdu, jestli to budu čerpat všechno, nebo jestli budu čerpat jenom část. A nicméně je to opravdu jako výrazný důchodový pilíř. Mm-hmm. Není to prostě 100 000 jednorázově, ale je to o tom, že prostě po dobu několika let, někdy desítek let, mám najednou 20 000 měsíčně například. Mm-hmm. A v tu chvíli už prostě už ti třeba dává smysl tam dát 4 000 měsíčně, protože prostě vidíš, že budeš mít na stáří.
Za 4 000, jako, no tak hodně zjednodušeně řečeno, za 4 000 mi udělalo 20 000, jo. A i když tam jsem si trošku déle spořila, než kolik asi budu, jak dlouho to budu pobírat. A co kdybych se rozhodla, že mi 20 nestačí, můžu si to nastavit individuálně, že prostě 40 a čertovém prostě, jasně, když tak umřu chudá.
Jo, potom se týče té výplaty, tak samozřejmě to záleží, může v tomhle to nemá omezení. Není tam omezení, že mu musíme nechat vyplácet 10 let, že to musíme nechat vyplácet 3 roky. To v tomto doplňkovém penzijním spoření trošku omezení je, v DIPu zatím není, takže můžeme klidně tu částku vybrat jednorázově. Mm-hmm. Znamená, že opravdu můžeš si vybrat 10 milionů jít si na cestu kolem světa, koupit si jachtu a užít si to za rok.
Tak jo, beru tě sebou.
Ale každopádně ta variabilita v tom DIPu je prostě velká a můžeme klidně i posunout tu výplatu té renty na 70 let. Jsou lidi, kteří prostě v 65 řeknou, že to prostě nepotřebují teďka, protože pořád pracují. Takže posouváme to do 70 let a v tu chvíli prostě se nám to zase posunuje dál a dál, ta doba tý čerpání renty.
No ty, Martine, ale počítáš s tím, že všechno půjde dobře a že vlastně ty peníze se zhodnotí. Mm-hmm. Může se stát, že já do toho dipu ty peníze budu posílat a nakonec jako z toho bude velké kulové, nebo že tam bude ještě méně, než kolik jsem tam vložila?
Tohle záleží prostě za prvý, jaký mám teda, tady se dostáváme do toho investování, tím, že opravdu je to dlouhodobý investiční produkt, i když můžeme zvolit klidně prostě spořící účet, ale budem brát, že většina lidí má do důchodu, do většina těch klientů, pro který by to mohlo být zajímavé a je zajímavé, tak má důchodu 10 let a více. To znamená, že tím dlouhodobým horizontem se prakticky, když bychom měli 15 let a víc, skoro nemůže stát, že byste měla míň, než jste do toho vložila, protože prostě pořád ekonomika roste a můžete krátkodobě kolísat. Mm. To znamená, že opravdu se může stát, že krátkodobě tam budeš mít míň, než do toho dala. Důležité je se to nehroutit, prostě pokračovat dál a víš, že to máš do 65 let, tak je mi jedno, že prostě jsem byl minulý rok minus 20%. Například, protože vím, že prostě dlouhodobý průměr výnosů akciového trhu nebo kapitálového trhu je nějakých 8% například, budu nějaký konzervativní, respektive nebudem dávat 10, ale třeba 8-7%, s kterýma můžeme počítat. A v tu chvíli, aby jsme porážili inflaci ideálně třeba o 5% dlouhodobě, aby nám ty peníze opravdu nestrácely hodnotu, tak je to jediná cesta, jak udělat to, aby vám ty peníze tu hodnotu nestratily. To je prostě věc, kterou je potřeba si trošku tady v České republice, na to nejsme zvyklí a je potřeba do detailu tohleto vysvětlovat, že dlouhodobě ta statisticky prostě tam nemůžete mít míny, jste do toho vložili, krátkodobě jo. Takže tohle je o tom, že nebát se toho investování, je to prostě standardní ve všech vyspělých zemích a je to věc, která tady třeba dřív, jak se říká, že nejoblíbenější investiční produkt v České republice je stavební spoření, takže bohužel je tady nějaká historická doba, která tady byla, byly tady nějaké prostě nepříjemné věci, které se staly i v hlediska investičních fondů, to už všechno na tohle legislativa teďka myslí, takže teďka už se nemůže stát, že by na ten fond někdo vytuneloval, že byste o ty peníze přišli nějakým výběrem a když to opravdu už dáte do fondů, který jsou celosvětový, vlastně vycházíme z toho nejčastěji, že máme tady horizont 30 let do důchodu a pak dalších třeba 20 let čerpání renty, takže to je 50 let. A když si vezmeme, co se stalo za posledních 50 let, tak jsme v roce 1970. A co všechno jsme jako zažili?
Já jsem zažila poslední 34 let, teda.
S rodičema, co zažili vlastně za 50 let, tak je to prostě extrémní proměna té společnosti a vůbec celého toho systému. A teď vlastně jdem tady investovat někam a bude ten horizont prostě 50 let například. Takže z mýho pohledu je nejlepší zvolit prostě strategii, která bude rozdělená do celého světa, že opravdu nebudem spekulovat nad tím, jestli bude lepší investovat do dluhopisů České republiky nebo prostě do dluhopisů Řecka nebo do Evropy a tak dále, ale že prostě řekneme, že chceme celý svět. Ideálně prostě skrz ještě měny například, skrz eura, dolary, může se to ještě rozdělit, aby opravdu tam byla co nejvyšší bezpečnost dlouhodobého hlediska. A potom ta pravděpodobnost, že to, do toho cíle dojdeme, se nám několikrát zvýší, než když to posíláme třeba do jednoho typu nějakých státních dluhopisů nebo prostě i nějakých firmních dluhopisů, které taky tam můžou být, ale musí být prostě na evropské burze. Mm-hmm. Takže u toho RIPu je za mě důležitý, aby to opravdu bylo co největší diverzifikované.
Mm-hmm, jasně. A co když si teďka rozhodnu, že ty peníze z toho penzíka, co tam mám teďka, myslím, že 50 tisíc, ty jo, bing, bing. Tak to tam spořím ty 300. Takže bych teďka jako se rozhodla, mě už to nebaví, a v tom penzíku je to nuda, prostě nevím, o co tam jde, jako chci točit větší prachy, tak to převedu teďka všechny ty peníze do DIPu. Je to možné? Případně jsou tam nějaké sankce?
Jasně, tak přímý převod možný není. Není možné, aby jsme prostě řekli, že tady to převádíme do DIPu a se všemi těmi výhodami, co jsme dostali, státní příspěvky a tak dále. Takže musíme to jedině zrušit a ty peníze vzít a vložit do DIPu. Zase jednorázově vložit do DIPu zase nedává třeba takový smysl. Takže když tam 50 tisíc, tak se vyjdu do toho limitu ročního 48, takže to tam klidně jako jednorázově asi vložit lze. Nicméně, kdyby tam byly nějaký 100 tisíce, tak to smysl nedává z mýho pohledu. Ani nedává smysl úplně to penzíko vypovídat. Spíš bych šel tou cestou, že bych ho převedl nějaké doplňkové penzijní spoření, kde už můžem zvolit investiční strategie a ty penzijní fondy můžou už investovat do taky ETF fondů, prostě do světových fondů a třeba ono se to nezdá, ale i ty penzijní fondy v posledních třeba 7 letech měly průměrný zhodnocení 8-9% a spoustu mi přijde jako poradců nebo i spoustu jako lidí si říká, hele, penzíko, prostě to mi nic nevydělá, ale v těch nových produktech, v těch nových penzijních připojištění i doplňkových penzijních spoření, tak to zhodnocení prostě v průměru těch 8% bylo a to jsme tady měli relativně těžkou dobu, covid, vysokou inflaci, další prostě věci, co se staly. Takže to není už o tom, že já třeba napřímo si ty investice třeba se někomu podaří udělat 10% ročně a je to super, ale už ta pravděpodobnost, že se mi to podaří, je relativně nízká. Ale když má to staré penzijní připojištění, tak tam to zhodnocení je 0,5, 1%, prostě nic. A v tu chvíli minimálně převíst na nový doplňkové penzijní spoření. Klidně, i když mám už jenom pár let do důchodu, protože se jim započítává ta doba předchozího spoření, takže tam je to v pohodě, nemusím čekat další 10 let, prostě mám to už odspořeno v tom starém, takže to je v pohodě. A pak je na mě, jestli teda řeknu dobrý, tak budu si posílat dál do toho doplňkového penzijního spoření, anebo přesně chci si s tím hrát, zajímá mě to, tak si to zmrazím, teďka už to jde i zmrazit tyhle ty produkty a nebudu tam posílat nic a jedu si prostě DIP. Mm-hmm. A pak dostanu, až když na to budu nárok, tak dostanu peníze i z toho doplňkového penzijního spoření, kde teda bude nějaká částka, která se bude zhodnocovat i třeba zajímavý než těch starších.
A když to vezmu jako tak obecně, tak vy ve Fairlife teda doporučujete, aby si lidi spořili na DIP, nebo Nebo jaká je vaše vlastně strategie vůči tomu klientovi?
Když to vezmeme obecně, tak strategie nejčastější je taková, že záleží na faktorech, jestli teda tam máme nějaké možnosti těch daných odpočtů. Jestli pro ty klienty je to zajímavé. Budeme brát teda, že jo? Že teda máme tam
možnost. To je super, že jsi řekl, že pro všechny to vlastně není zajímavé. No. Takhle jsem nad tím úplně nepřemýšlela předtím, ale je to pravda. Je to velikánská pravda.
Já chvíli, když mám daňový základ třeba 500 tisíc a mám paušální náklady, tak mi prostě a mám jedno dítě nebo mám poslanou na poplatníka, tak už prostě si s tý daní nemůžu. Takže v tu chvíli prostě ten pro mě je zbytečný. Takže opravdu tam je potřeba brát u OSVČ, jestli je tam nějaká, jestli platím nějakou daň, no to není zase tak těžký, ono když vidím.
Nebo u toho, když pronajímám jako tak, vlastně u kohokoliv, kdo podává daň
u zaměstnanců, přiznání. U zaměstnanců většinou ten nárok bývá. Samozřejmě, když je žena na nějaké rodičovské dovolené, tak tam nárok není, takže taky zbytečné důchod, člověk, co je v důchodu a pracuje, taky zbytečné, když nemám příspěvek zaměstnavatele. Když je příspěvek zaměstnavatele, je to něco jiného. Ale kdybych byl v důchodu, pracoval a chtěl prostě si to udělat, zbytečné, protože prostě nemůžu si to. Takže nebo zpětě, kdybych byl v důchodu a nepracoval už, takže to je zbytečné.
Takže záleží teda přesně z vašeho záleží, pohledu, jestli teda
ale
jsou ty daňové.
Vezmeme teda, že máme ty daňové výhody, tak už teďka v tuhle chvíli už pak řešíme teda, už nám to smysl dává u většiny klientů, když máme takovouhle možnost, protože najednou opravdu můžeme a když nás ty investice, když ty přístupy těm nástrojům máme, tak my to za ty klienty vlastně odřem tu práci, která většinou lidí třeba nebaví. A to je to, co prostě je ta nejvyšší předná hodnota, že oni nemusí, oni se přijde, že to typu třeba i lidi bojí, protože prostě vůbec investování třeba nerozumí a to je prostě většina lidí.
Já se na to právě těším, že kdyby jsi to jako založila, tak tam můžu experimentovat a vlastně mě to až tak, jako když o něco přijdu, tak jako mě to až tak netíží, protože vím, že jedu jako dlouhodobě, jo, a já jsem pracovala jako analytik v investičním fondu v Japonsku, kde jsme se zaměřovali na dlouhodobé investice, takže to, co jsi říkal, že z toho dlouhodobého horizontu, jako a když se budeme bavit o mě konkrétně na třeba 30 let, tak ty peníze vlastně zpátky minimálně získám, jo, že nenabídu jako ve větším. Takže pro mě to je naopak vlastně fakt sexy. Jako,
jako musím říct, že je to z mého pohledu opravdu jako pozitivní přístup, co vlastně zavedla vláda a konečně máme možnosti, prostě, které jsme tady dřív neměli. Dřív to opravdu jako bylo jednoduché, že my jsme stejně s většinou klientů jsme řešili dlouhodobé investování jako nějaký základní pilíř na penzi. Penzíko bylo doplňkový prostě, protože tam přispívá třeba zaměstnavatel a tak dále. Ale teďka už najednou prostě máme tady nějaký dip, který i když už s těma klientama máme nutno říct, že dip a doplňkové mezní spoření z mého pohledu je čistě pořád jenom doplněk k té penzi. Mám tam pořád, většinou máme nějaký hlavní investiční portfolio a v tu chvíli najednou tohle beru jako nějaký vylepšení díky tomu, že prostě můžeme tady využít něco, co nám stát dáma. Takže je to individuální, nicméně, když už opravdu ten klient má možnost si to do něj odečíst, má možnost prostě si ty peníze do toho vkládat, přebývají mu v tom rozpočtu, tak stejně prostě to stáří je asi nejčastější cíl investiční, kterých s klienty máme.
Mm-hmm. Tak co posluchači, přesvědčil vás Div a Martin Kocourek? Nebo raději budete pokračovat v investování peněz do jiných produktů, nebo třeba do svého volného času a na spoření se vykašlete úplně? Určitě doporučuji si v klidu přečíst ještě článek, který jsem na téma právě Dipu dlouhodobého investičního produktu napsala společně s mojí kolegyní Katkou, anebo článek tady Martina Kocourka. Všechno najdete na našich stránkách www.connectgroup.cz. Martine, moc děkuju za to, za jako skvělé informace. Pro mě teda i nový vhled na ten dip a vlastně uvědomění si nových věcí. A rozhodně ti teda přeju spoustu spokojených klientů, kteří si budou užívat svoje stáří.
Tak já děkuju Šárku za pozvání.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEG na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Pozor, máme vypsané nové termíny seminářů, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? No tak se koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se na seminář nebo na konzultaci. Také máme otevřené pracovní pozice pro účetní a daňové poradce. Tak se přihlaste a připojte se k CEG. Těším se na vás příště. Čau!